Více než milion lidí po celé Evropě podpořilo svým podpisem výzvu Zachraňme včely a farmáře. Iniciativa, za kterou stojí řada neziskových organizací, volá po omezení používání syntetických pesticidů, obnově biodiverzity a větší podpoře ekologických zemědělců. V Česku iniciativu zaštiťuje hnutí Duha a v dnešní Natuře se na výzvu zaměříme a vysvětlíme, čeho chtějí ekologické organizace dosáhnout. Podíváme se také na to, jak se v dnešní krajině daří hmyzu, který je jedním ze základních kamenů biodiverzity na polích, a vysvětlíme, jestli mohou pomoci třeba i citlivě navržené budovy. Dobrý poslech přeje Ondřej Novák.
Natura.
Iniciativa Zachraňme včely a farmáře, neboli Save and Farmers, vlastně vznikla jako snaha využít takový oficiální demokratický nástroj, který Evropská unie má, to znamená Evropskou občanskou iniciativu.
Vysvětluje expert na zemědělství hnutí Duha Martin Rexa.
A to je vlastně nástroj, který umožňuje jakýmkoliv občanům Evropské unie se zapojit do vlastně rozhodování o věcech v Evropské unii, to znamená nejenom skrze volené zástupce. A podstatou toho je, že pokud ta iniciativa vlastně získá přes milion podpisů v celé Evropské unii, tak těmi požadavky se musí zabývat Evropská komise a zároveň pak i Evropský parlament. Tahle iniciativa vlastně vznikla z popudu krize biodiverzity, ale celkově zemědělské krajiny zemědělství v Evropské unii a na to právě reaguje. Zapojilo se do toho vlastně přes 200 organizací celé Evropské unie, ale vlastně v posledních týdnech zejména to podpořilo mnoho dalších organizací a celkově to podpořilo přes 1 150 000 lidí, co znamená přesáhlo to ten milion. A je to vlastně teprve sedmá tato evropská občanská iniciativa, která uspěla. V České republice se nazbíralo skoro 10 000 podpisů, přičemž vlastně těmi hlavními partnery bylo kromě Hnutí Duha například Asociace místních potravinových iniciativ nebo pracovní společnost Nás takových včelařů, ale podpořili tu iniciativu i pak další organizace.
Já jenom pokud takhle z hlavy to zběžně spočítám, tak 10 000 podpisů, to je zhruba 1% z toho milionu a něco. Nepřipadá vám to málo na poměry České republiky?
Nemyslím si, že je to málo. Ono samozřejmě ta iniciativa hodně čerpala z některých jiných už úspěšných referend v Evropské unii, jako bylo třeba v Německu referendum, myslím, že v Bavorsku, kde se vlastně o podobné otázce hlasovalo, nebo respektive sbírali podpisy. 10 000 podpisů určitě na české poměry není málo.
Cílem té iniciativy je přimět Evropskou unii, aby více podporovala ekologické zemědělství. Když si to tak shrneme, jak by ti zemědělci měli hospodařit?
Ta iniciativa měla tři požadavky vlastně. Jedno bylo omezení a postupný zákaz syntetických pesticidů do roku 2035, poté obnova biodiverzity v zemědělské krajině a nakonec právě podpora vlastně šetrnějších postupů zemědělství, což může být i to ekologické zemědělství, což je vlastně nějaký jakoby certifikovaný státem nebo Evropskou unii garantovaný systém, ale můžou to být i různé jiné formy, které udržují tu krajinu v nějaké jako harmonii spolu s tou produkcí. Když to vezmu šířej než jenom jako ekologické zemědělství, tak samozřejmě například u nás jde určitě o obnovování té krajinné struktury, té pestrosti v krajině, aby tady byl vůbec prostor třeba pro tu biodiverzitu a kde ten život v krajině může být. Je to určitě i právě třeba o snižování vlastně chemie, pesticidů nebo umělých hnojiv, které mají negativní dopad jak na tu biodiverzitu, ale tak na další složky životního prostředí. Je to určitě i o nějakém pestřejším třeba osevním postupu, tak aby se ta půda nevyčerpala, to znamená také vlastně o zachovávání kvality půdy. U nás zase to může být třeba i o zmenšování vlastně těch velkých ploch, velkých monokultur. No a pak samozřejmě taky záleží, jak tohle docílit. Asi jeden z těch hlavních nástrojů je právě třeba společná zemědělská politika, to znamená zemědělské dotace, které právě tím, jak jsou nastaveny, tak hodně určují to, jak jsou ty zemědělci motivováni hospodařit. A ta iniciativa jakoby nechce jenom něco v uvozovkách zakazovat a nakazovat, ale právě ty zemědělce v tomhle přechodu podpořit, protože samozřejmě oni v tom jako nemůžou zůstat sami.
Říká Martin Rexa. V Česku za posledních 30 let ubyly až 3/4 hmyzu. Podobná čísla se objevují i v rámci Evropy. Jedním z hlavních bodů kampaně je omezení používání pesticidů, kterým sice na jedné straně vděčíme za efektivnější a levnější pěstování plodin, ale řada chemikálií má velmi negativní dopady na biodiverzitu.
Ty pesticidy jsou vlastně trochu symbol celého toho hospodaření průmyslového zemědělství. To znamená, nejsou jakoby jediným problémem, ale samozřejmě právě ten způsob, jakým se hospodaří ve velkém, tak je vlastně na těch třeba pesticidech hodně závislý. To znamená, celá ta proměna hospodaření by nutně i vedla k omezení pesticidů, ale samozřejmě pesticidy jsou rizikové látky, které zaprýmají jako dokázaný přímý jako negativní vliv na tu biodiverzitu, ale zároveň nacházíme hodně třeba u nás v životním prostředí, zejména třeba ve vodách, a to vlastně často i v nadlimitních množstvích, třeba v podzemních vodách se říkáš ve 40% jsou vlastně ty pesticidy v nadlimitním množství. Takže jsou to vlastně látky, které my využíváme k tomu hospodaření, ale víme, že ty negativní dopady mají a nikdo tady neříká, že by se pesticidy vlastně neměly jako omezovat. Jde samozřejmě o tu jako míru a rychlost a zároveň vlastně jak investujeme do hledání právě těch alternativ, respektive do těch metod hospodaření, jako je třeba ekologické zemědělství, které tolik těch pesticidů nevyžadují.
Pesticidy zemědělci používají na likvidování plevele a hmyzu. Přičemž právě hmyz jejich užíváním trpí nejvíc, protože chemikálie zabíjejí nejen konkrétní škůdce, proti kterým jsou určené, ale také ostatní živočichy. Více to vysvětlí entomolog a ekolog Lukáš Čížek z Biologického centra Akademie věd.
Já se přiznám, že jsem k vlivu chemikálií byl dlouho poměrně skeptický. Ale ukazuje se, že opravdu ty neonikotinoidy a jako velmi moderní insekticidní přípravky, které jsou používané v naprosto minimálních množstvích, jsou tak efektivní, že se namočí semínka do té látky a té kytce to pak vydrží až vlastně do květu a i takhle to ty zvířata jako i v těchto minimálních koncentracích to ty zvířata velmi ovlivňuje. Pro ně je to jako nervový jed a ty včely jsou potom třeba zmatený a vlastně nejsou schopní fungovat tak, aby přežili. Je velmi pravděpodobný, že tam jdou dohromady vlastně dva vlivy. Pro běžného hmyzáka je přežití v dnešní krajině výrazně náročnější úkol, než bylo přežití v krajině třeba tak, jak vypadala před 150 lety. A zároveň to má ještě složitý tím, že je vlastně, řekněme, pořád opilej nebo něco takového z těch neonikotinoidů, který máme třeba obalujeme semínka, takže jsou to opravdu jako těch látek se používají třeba gramy na hektar. A vypadá to, že to vlastně je neškodný, ale protože zjevně jsou ty látky mimořádně efektivní, tak ten jejich vliv je asi dost velký. Zároveň další problém může být v tom, že my těch nejrůznějších biocidů používáme velkou spoustu a samozřejmě jejich efekty se můžou skládat ne tím, že by se prostě sčítali, ale že se násobí. Takže když do toho koktejlu, kterýmu je ta krajina nebo obyvatelé té krajiny, včetně nás, kterýmu jsou vystaveni, když do toho přidáme zase nějakou další jako dobrotu, navíc velice účinnou, tak to může mít veliký vliv. Takže tohle téma je jako kontroverzní, hrozně těžko se studuje, protože je tam strašně moc jako nejrůznějších faktorů a tím pádem říct o tom něco opravdu autoritativně je poměrně těžký. Nicméně studuje se hodně a intenzivně a zatím to vypadá, že tyhle nejnovější vlastně látky, ty neonikotinoidy, mají ten vliv velmi zásadní a že by asi bylo dobrý opravdu začít brzdit s tím jejich používáním.
Vysvětluje Lukáš Čížek. Kromě škodlivosti pesticidů evropské neziskovky upozorňují i na to, že je potřeba vrátit krajině její dřívější podobu, tedy zmenšit osevní plochy, pěstovat bohatší paletu plodin, zrušit meliorace nebo vrátit do krajiny prvky jako tůně, remísky či louky ležící ladem. Na druhou stranu se ale také často říká, že v okolních zemích, třeba v Rakousku, je stav zemědělské krajiny mnohem lepší, protože tam stále hospodaří řada malých farmářů. Přitom ale podle vědců i v dalších zemích lze pozorovat razantní úbytek hmyzích populací. Zeptal jsem se proto Martina Rexy, jestli platí, že země, které prošly kolektivizací, na tom jsou hůře.
Určitě to není problém jenom náš. U nás je to samozřejmě v něčem ještě jakoby zvýrazněné, ale vlastně možná paradoxně v těch zemích, kde ta kolektivizace neproběhla, nicméně dnes tam ten trend vlastně v něčem může být podobný, znamená, že se tam třeba zvětšují farmy a třeba právě i dotace v nějakých dobách měly vliv spíš na to, že se krajinné třeba prvky mohly i odstraňovat, tak vlastně trendy poklesu opylovačů nebo poklesu třeba polního ptactva jsou tam dost podobný. Třeba u motýlů, kteří jsou vlastně taky významní opylovači, tak se uvádí, že od roku 1990 v Evropě stavy těch monitorovaných motýlů klesly o více než třetinu. Takže není to rozhodně problém jenom u nás, ale u nás samozřejmě to v tomhle ohledu výraznější. Teď to ukázal třeba jeden výzkum vlastně na pomezí Moravy a Rakouska, který právě ukázal, že jenom tou odlišnou krajinou strukturou a hospodařením, kde zrovna tam je to velmi významně vidět, tak ty počty třeba ptáků nebo zajíců jsou výrazně vyšší na té rakouské straně.
Na druhou stranu, když tedy zmiňujete to Rakousko, ono se často udává jako ten dobrý příklad, jak by to mohlo vypadat i v Česku, kdyby právě české zemědělství neprošlo kolektivizací. Dá se teda říct, že obecně, že tohle to je třeba nějaký ten ideál, ke kterému bychom měli směřovat? Nebo mají taky své mouchy?
Určitě mají také své mouchy právě v tom, že ty trendy jsou podobné v celé Evropské unii a proto i ta iniciativa nakonec je právě celoevropská. Nicméně určitě zejména z té krajinné struktury bychom si vzít příklad měli. Asi nemůžeme očekávat, že se dostaneme na tu stejnou úroveň, jako je to v Rakousku. Nicméně to možná ani není potřeba, ale vidíme na tom nedostatku té krajinné struktury, jaký to právě dopad má u nás.
Podobně hledá příklady u našich sousedů i entomolog Lukáš Čížek.
Ono se stačí podívat do Rakouska nebo do Polska, stačí v podstatě zmenšit rozlohu půdního bloku, to znamená třeba polí, že když přilítáte hranice letadlem, tak okamžitě vidíte, kde končí Česká republika a začíná Polsko nebo Rakousko, protože v těchto zemích nedošlo ke kolektivizaci a stále tam hospodaří poměrně dost menších vlastníků nebo malých farmářů a přestože používají stejné stroje, mají stejné plodiny, sypou tam stejnou chemii a v podstatě všechno dělají stejně, tak jenom tím, že ty půdní bloky jsou výrazně menší, tak ta krajina je zdravější, co se týče počtu motýlů, brouků střevlíkovitých, třeba pavouků, ale i drobné zvěře, jako jsou zajci, koroptve, takže už tohle je krok, který by asi by nás něco stál, ale zároveň jakože by rakouský zemědělec byl chudší než český, to mi úplně nepřipadá. Takže to je jeden způsob, který by šlo vlastně uplatnit bez nějakých zásadních nákladů nebo zásadního vlivu na produktivitu.
Přežití v dnešní zemědělské krajině je, jak už zaznělo, pro hmyz mnohem těžší, než tomu bylo dříve. Ekologové zároveň upozorňují, že dlouhodobé nešetrné hospodaření už vedlo ke zcela nebo takřka úplnému vyhubení stovek hmyzích druhů. Zeptal jsem se proto Lukáše Čížka, jestli má česká krajina i v případě, že změníme naše hospodaření, vůbec ještě šanci na to se uzdravit.
K tomuhle je krásný precedens pokles intenzity zemědělské výroby po roce 89 u nás, kdy prudce vyskočily stavy nejrůznějších organismů, šli nahoru ptáci polní krajiny, pokud si dobře vzpomínám, objevily se najednou třeba majky v krajině. Já jsem jako mladý vášnivý entomolog v 80. letech majku prakticky nikdy neviděl. A začátkem 90. najednou začaly být téměř všude. To byl krátkodobý výkyv, pak po vstupu do Evropské unie ta intenzita zemědělství zase začala prudce narůstat a narůstá do dneška. Takže ta krajina už je na tom asi hůř, než byla v těch 80. letech, ale tenhle vlastně experiment ukázal, že spousta těch organismů se do té krajiny vrátit dokáže. No a zároveň, pokud třeba omezíme používání těch chemikálií a začneme dělat ty adaptační opatření, tak to by mohlo mít vliv zase synergický, podobně jako koktejl jedů má jako větší váhu než jeden jed sám dohromady, tak zase koktejl tady těch jako zlepšovacích opatření by měl vlastně pomoci tomu, že ta biodiverzita se do té krajiny vrátí.
Vysvětluje entomolog a ekolog Lukáš Čížek z Biologického centra Akademie věd. Že na ozdravení české krajiny ještě není pozdě, si myslí i Martin Rexa. Byť podle něj se už čas rychle krátí.
Z hlediska toho stavu krajiny, z hlediska toho hospodaření rozhodně určitě je tam čas a víme, že vlastně biodiverzita je schopná se obnovovat docela rychle, když se jí ten prostor dá. Takže tam si myslím, že je to určitě o prostě přesměrování těch třeba financí v rámci zemědělských dotací nebo o podpoře ekologičtějšího hospodaření. Ale druhá věc, která tam může hrát roli takovou nevyspětatelnou, je klimatická změna, která samozřejmě má také významné dopady. Někdy negativní, na některé druhy třeba i pozitivní dopady, ale samozřejmě pokud se klimatickou změnu nepodaří zmírnit, tak může i ty snahy o to nalezení té rovnováhy v krajině samozřejmě poškodit.
Vy jste zmiňoval, že velký vliv na podobu evropské krajiny má i to, jak jsou nastavené dotace, případně evropská legislativa. Kdo v rámci Evropské unie tedy nejvíc blokuje ty změny, které by nás mohly posunout blíž k tomu ekologickému nebo udržitelnému zemědělství?
To je samozřejmě složitá otázka v rámci vlastně evropských institucí, což je tedy Evropská komise, Evropský parlament a Rada Evropské unie, což jsou tedy vlastně členské státy nebo zástupci členských států. Tak tam tradičně tu jakoby konzervativní roli hraje zejména ta Rada Evropské unie, znamená členské státy, které samozřejmě vycházejí z toho svého jakoby statu quo v těch státech a nechtějí se úplně zdávat, takže i v tomto ohledu a bohužel často i v čele s Českou republikou silně vystupují například proti cílům zelené dohody pro Evropu, respektive proti jejich třeba navázání na ty zemědělské dotace a jejich závaznosti. Takže to je jakoby jedna ta stránka v rámci těch evropských institucí a samozřejmě významnou roli tam hraje i taková ta agrolobby toho průmyslového zemědělství, která se samozřejmě například omezování pesticidů silně brání, protože nějaká ta jakoby sociálně a ekologicky citlivá pro mě hospodaření jim úplně jakoby nehraje do karet. Zároveň samozřejmě tam potřeba vnímat i tu jako obavu z těch změn, která je určitě pochopitelná a právě proto by ty zemědělci měli být podpoření například těmi financemi z dotací, tak aby to na ně jako nespadlo celé.
Vy jste zmiňoval tu agrolobby. Myslíte, že ty velké zemědělské podniky by mohlo přesvědčit právě při nastavení systému dotací, aby se to udržitelné hospodaření mnohem více vyplácelo?
Myslím, že určitě ano, protože ty zemědělské dotace tvoří velkou část příjmu těch podniků a vidíme to i vlastně, jak právě zemědělské dotace evropské ovlivňují to hospodaření a jak třeba ovlivňují i stav biodiverzity, je to třeba vidět na grafech právě třeba polních ptáků, takže to nastavení, ty podmínky, za kterých ty dotace budou dostávat, nebo co vůbec jakoby ty dotace budou odměňovat, rozhodně utváří významně, jak ty podniky budou motivovaný. A teď právě se hodně rozhoduje o tom, jak budou dotace vypadat na dalších 5 let a my si tady myslíme, že ministerstvo zemědělství nepřipravilo takový plán, který by odpovídal třeba naplnění těch cílů zelené dohody pro Evropu a jsme zvědaví, jestli vlastně nová vláda bude ještě ochotná do toho sáhnout, protože právě ty strany, které nejspíše novou vládu tvoří ve svých programech vlastně i z těch cílů zelené dohody pro Evropu vycházejí, takže pokud je budou chtít naplnit a splnit ty předvolební sliby, tak budou muset i do společné zemědělské politiky a do nastavení dotací vlastně sáhnout.
Vysvětluje Martin Rexa z Hnutí Duha. Další vývoj jednání o podobě zemědělské politiky Evropské unie na další roky a také postup nové české vlády v tomto směru pro vás budeme v Natuře sledovat.
Posloucháte Naturu, magazín o přírodě a životním prostředí. Premiéra v sobotu po 17. hodině na Plusu.
Česká agrokrajina je stará tisíce let a naši předkové dobře věděli, jak v ní stavět budovy, které budou citlivé k přírodě a zároveň efektivní na provoz, říká architektka Klára Salcman z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického. Klára Salcman se podobou české krajiny zabývá už 10 let. Zeptal jsem se jí proto, jak bychom podle ní měli ve volné krajině stavět, aby obytné nebo užitné objekty byly přívětivé i pro přírodu.
Pokud si vezmete, že 54% území České republiky tvoří vlastně zemědělská krajina, tak bych řekla, že je to území, které je nesmírně důležité, abychom se mu věnovali a nějakým způsobem ten život do krajiny vrátili. A zemědělské stavby ty vždycky v krajině byly. Ale ta hrůza a strach ze stavění zemědělské krajině vyplývá právě z toho, že velmi často dochází k podvodům, že se postaví budova jako něco, co má sloužit zemědělské výrobě a ono to pak neslouží. Takže si myslím, že tento strach je naprosto oprávněný a teď bych chtěla vlastně dospět k vyjádření myšlenky, jak obrovsky důležité by bylo, aby se do krajiny vrátili ekologičtí farmáři, aby v té krajině bydleli, aby se o tu krajinu starali, aby krajina vlastně byla součástí něčeho, čemu se říká domov a tak k ní přistupovali, protože vlastně dnes ty obrovské velkolány, ty osobně si myslím, že až tak velmi ty stavby nevyžadujou. To si vlastně na těch velkých traktorech a strojích si odvezou tu produkci kamkoliv. Ale co se týče těch biofarem, ekologických podniků, malých rodinných farem, tak tam je právě důležité, aby lidi bydleli na tomto území. Na druhé straně, když si vezmete, jak je česká krajina obrovsky, bych řekla, stará a jsou to fakt tisíciletí, tak já si myslím, že naši předkové už dávno vykoumali, kde ty budovy mějí být. Přikláněla bych se i k možná ani ne k takovému tomu otrockému kopírování těch původních historických budov. Jenomže z mého pohledu oni právě mají i obrovskou logiku. Například to, že byly sedlové střechy, které vlastně působily jednak jako sklad pro různé komodity, ale současně to byl v létě chladič a v zimě izolátor.
Dřív se běžně stavělo ze dřeva, z nepálených cihel, dřevěné byly i třeba střechy, tak myslíte, že právě tady k těmto materiálům bychom se dneska měli začít vracet?
Určitě ano, já si myslím, že do krajiny to patří a co je velmi důležité, je taky i měřítko. Velmi často se právě tyto zemědělské stavby staví z betonových, kovových konstrukcí. Musím říct, že to lze a není třeba se nějak opičit a já věřím tomu, že čeští architekti tu možnost najdou. Ale právě v tom vidím obrovsky důležitou přítomnost toho architekta, aby to opravdu nebyly, bych řekla, sériové stavby, které se prostě, jak se říká, stříhají jako Baťa cvičky. Ale přemýšlelo se nad tím, kde ta stavba je lokalizovaná, odkud je vidět, jak ji vnímám. Pak vztah ke krajině okolní, to znamená, jak tu stavbu můžu zakomponovat do okolní krajiny s výsadbou zeleně. A další velmi důležitá věc je, že krajina podle Evropské úmluvy o krajině patří těm lidem, kteří v krajině žijí. To znamená komunikovat i s veřejností, sdělit jí své plány, že tak prosím, tady se něco bude stavět, protože nic horšího podle mě, a platí to i pro veřejný život, ale i pro domácí, není překvapení, když člověk vlastně někam přijde a teď tam bude stát taková obrovská stavba, která je naprosto cizí a je to jako rána mezi oči.
Jaké materiály ke stavbám se tady dnes nabízejí jako ta alternativa vůči tomu betonu a vůči oceli?
Ta nabídka těch materiálů dneska opravdu široká, obrovská. A já bych možná se nechtěla soustředit na materiály jako takové, protože je právě záležitostí architektury. Říct, kde by ta stavba měla být, jak by měla vypadat. A dobrý architekt si myslím, si s tímto umí poradit, umí použít i soudobé nové materiály, ale tak, aby v krajině ten výsledný efekt prostě byl dobrý. Klidně to může být i beton, ale řekla bych, že hrozně důležité je měřítko té stavby, aby bylo přiměřené krajině. Pro mě je dost, bych řekla, takové signifikantní, jakým způsobem lidi v České republice třeba reagují na větrníky v zemědělské krajině. A je to právě o tom měřítku, že nám to vadí, že jsou příliš velké a bohužel zatím naši energetičtí experti nemluví o malých větrnících, které třeba v takové Skandinávii, ve Švédsku jsou na každém rohu u každé farmy a zásobují vlastně buď nějakou vesnici, anebo samotu, usedlost, jeden dům. A energetika, bych řekla, je obrovské téma, protože ona dnes už měla být dávno součástí výstavby zemědělských objektů, architektury, protože to je můj zážitek z Rakouska, když přijedete do Rakouska, tak koukáte na tu krajinu a přemýšlíte, proč je jiná. A pak si uvědomíte, že tam nejsou ty dráty a sloupy, protože už jsou v zemi. Takže to je takový sen do budoucna, že tohle by se taky mohlo stát.
Na druhou stranu nemůže být druhým extrémem takový ten trend, který byl hlavně před 10 lety, kdy se třeba ty solární farmy stavěly na zemědělské půdě a tak podobně. Myslíte, že třeba dnes už jsou lidé tady k těmto řešením opatrnější?
To byl obrovský průšvih a je. A vůbec celkově mě stále fascinuje ta neúcta k zemědělské půdě, která tady je. A to stále zastavování ploch, výstavba logistických center, kdy my jednoznačně víme, že velmi často jsou to investoři ze zahraničí, kterým už u nich doma v Evropě nedovolí stavět takhle na zemědělské půdě, jak se staví. Já si myslím, že když si to uvědomíme, tak možná už bude i pozdě, protože my opravdu nejsme soběstační v potravinách a důvodem, co nevidět, může být právě nedostatek zemědělské půdy. Vemte si, kolik se vystavilo těch logistických center bez povinnosti třeba mít zelenou střechu, anebo přímo na střechách těchto areálů už mohly být elektrárny, už se mohla ta elektřina vyrábět. Nestalo se, takže určitě, ale tohle je problém legislativní, problém státu a bohužel já stále neslyším o tom, že bychom měli jako stát něco jako koncepci vlastně té udržitelné energie, což jsem zažila už minimálně před 15 lety v Německu, kde o tomto se vedla obrovská velká veřejná diskuze, jakým způsobem to udělat. Protože to vůbec není jednoduché. A zase to souvisí s krajinou. My se teď se studentama věnujeme návratu krajiny kolem lomu Bílina, což je obrovské téma. Člověk si uvědomuje vlastně, že to naše relativní pohodlí z té uhelné energie, jak to bylo opravdu jako fajn, že jsme vlastně měli z čeho. Nicméně ty rány, které tam zůstaly, ty jsou šílený. A pokud tady jsou jiné možnosti, tak určitě je nad čím přemýšlet.
Vysvětluje architektka Klára Saucman a to je z dnešní Natury vše. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje a od mikrofonu se loučí Ondřej Novák.